Nuk rinë pa u bo, nga ajo natë, dëshnia për dhe.